oamenilor în sală cu intermitențe. S-au discutat astăzi chestiuni extrem de sensibile, care au trecut însă la vot fără furtunile pe care poate unii le așteptau.
Care ar fi cele mai importante dintre ele?
Este vorba de situația parlamentarilor care își părăsesc partidele și optează pentru altele sau chiar rămân independenți. Opoziția ar fi dorit ca ei să fie sancționați cu pierderea mandatului în cazul în care își părăsesc partidul de bunăvoie, dar să fie menținuți în Parlament în cazul în care sunt demiși de partidele lor. S-a discutat de asemenea despre Consiliul Superior al Magistraturii, singura modificare care a fost obținută deja la nivelul comisiei este aceea ca să existe două secțiuni, una pentru procurori și una pentru judecători. Nu s-a acceptat eliminarea din acest organism a persoanelor care induc ideea de presiune politică. Este vorba de Ministrul Justiției, de Procurorul General și de Președintele Curții Supreme de Justiție. În privința atribuțiilor celor două camere, discuțiile au fost ceva mai animate, dar de asemenea nu s-a obținut altceva decât la nivelul discuțiilor politice din Comisia Constituțională. Practic va dispărea medierea între textele aprobate în cele două camere. O lege care intră la cameră și este votată acolo va rămâne în aceeași formă și pentru Senat și invers. S-a discutat de asemenea despre imunitate. Ea a fost restrânsă doar la opiniile exprimate în exercitarea mandatului, dar nimic mai mult. S-a discutat despre ordonanțele de urgență și limitarea lor mai drastică nu a fost obținută de opoziție. Ultimul subiect abordat de deputați a fost folosirea limbii materne în administrație, toate acestea discutându-se, cum ne amintim desigur, în absența parlamentarilor PRM, care la dezbaterea chestiunii limbii materne folosite în justiție săptămâna trecută au părăsit dezbaterile.
Tania, iartă-mă, nu m-am lămurit ce se va întâmpla cu parlamentarii care își părăsesc partidul.
Parlamentarii care își părăsesc partidul vor putea să o facă în deplină libertate și până acum s-a considerat și de acum înainte s-a considerat că această opțiune a lor nu trebuie să le fie îngrădită și că ea nu ar contraveni situație de reprezentare în care ei se găsesc în Parlament. Deși au fost poziții divergente între opoziție și partidul de guvernământ, până la urmă formulările din proiectul de modificare a Constituției convenite la nivelul comisiei au fost votate.
Mulțumesc, Tania. Există destule voci care contestă utilitatea examenului de capacitate. Elevii și părinții care au răsuflat ușurați la auzul veștii că de anul viitor nu se va mai da examen de capacitate, se pare însă că și-au făcut iluzii degeaba. Nu se va mai da examen, e adevărat, în schimb se vor da teste care, potrivit profesorilor de gimnaziu, ar putea fi mai multe și mai dificile decât examenul la care se renunță. Dar cum în Ministerul Învățământului în ultimii ani a devenit o adevărată tradiție ca schimbările anunțate să fie urmate de schimbări ale schimbărilor, ne putem aștepta la noi surprize. O anchetă de Andreea Pora.
Intrat în sfârșit în niște canoane, bune sau rele, examenul de capacitate se va metamorfoza începând de anul viitor. În ce anume, nimeni nu poate deocamdată să spună cu exactitate. În primul rând, Ministerul Învățământului susține că nu va mai fi capacitate. Alții, profesori în special, spun că din contră va fi o capacitate și mai extinsă și mai dificilă. La o privire mai atentă, se pare că de fapt capacitatea a fost rebotezată doar de dragul generalizării învățământului de 10 ani. În noua lege scrie că pe parcursul anului viitor se vor da teste naționale de evaluare, iar pe baza notelor obținute la acestea se va face o medie care va fi utilizată la repartiția computerizată. Cu alte cuvinte, testele vor fi de fapt niște examene în funcție de care se va intra sau nu la liceu. Constantin Corega, secretar de stat pentru învățământul preuniversitar.
Nu mai există examen de capacitate după clasa 8, nu mai avem niciun sens. Că pe parcursul clasei a 8-a la această generație și pe parcursul claselor a 7-a și a 8-a la generațiile următoare, se vor realiza evaluări periodice și pe baza cărora se va face un clasament, urmând care partizarea să se facă tot computerizat pe baza acestor rezultate.
În Comisia Parlamentară pentru Învățământ există însă cu totul alte informații, și anume că repartiția computerizată se va desființa, elevii urmând să se înscrie direct la liceele la care doresc să intre. Deputatul Anton Ionescu, membru al Comisiei.
Fiecare liceu își va stabili baremul la care se va intra la respectivul liceu, vă dați seama cele bune, o să ridici o ștachetă mai sus. Și așa cum se întâmplă în vest, un elev va aplica sau va face cerere la mai multe licee. Și unde îi se privește lui cererea, acolo va fi admis. Eu așa știu în momentul de față că nu se va face computerizată.
De fapt, chestiunile concrete legate de ceea ce se va întâmpla cu promoția de anul viitor a clasei 8-a sunt învăluite în mister. Nu se știe care va fi numărul de materii la care se vor susține aceste teste naționale. Adică, dacă vor rămâne 3 materii, matematică, română și istorie sau geografie la alegere, sau mai multe. Unii profesori spun că ei au înțeles că se vor da teste la 8 materii, îndemnând elevii să se așeze cu burta pe carte încă din această vară pentru a se pune la punct cu fizica, chimia, biologia și limbile străine. Alții, cum este deputatul Anton Ionescu, susțin că nici vorbă de așa ceva, mărirea numărului de materii fiind o exagerare.
După părerea mea, nu are rost să li se adauge și altele, pentru că sunt materiile de bază și ele pot cuantifica cu mare, să zicem, credibilitate cunoștințele candidaților.
Așa cum nu se cunoaște numărul materiilor, la fel nu se știe frecvența cu care se vor da testele sau cine le va corecta, profesorul de la clasă, ceea ce ar duce la o veritabilă competiție a pilelor și cadourilor sau o comisie venită din altă parte. Ministerul Educației dă însă asigurări că peste vară se va lucra serios la elaborarea normelor metodologice care vor reglementa aceste chestiuni, așa încât la începutul anului școlar 2003-2004 ele să fie gata și elevii să știe ce îi așteaptă. Cel puțin așa spune legea că ar trebui să fie. Numai că ministerul a obișnuit deja promoții întregi de elevi cu schimbarea regulilor în timpul jocului, dacă ar fi numai să ne aducem aminte de introducerea grilelor pentru bacalaureat. În plus, ministerul a avut la dispoziție suficient timp, cel puțin 2 ani, pentru a gândi noua lege și tipul de reformă pe care vrea să-l facă, așa încât normal ar fi fost să se fi gândit deja și la aceste probleme. Obiceiul de a lăsa lucrurile cu adevărat importante în seama a tot felul de legi speciale și norme de aplicare s-a încetățenit, iar la Ministerul Educației el s-a transformat într-o rutină, așa încât elevilor și părinților nu le rămâne decât să aștepte și să-și dea cu presupusul. Mai mult, schimbarea ministrului ar putea aduce surprize de proporții. Dacă ne ghidăm după declarațiile făcute astăzi de Alexandru Atanasiu, potrivit căruia modificarea planurilor de învățământ ar necesita cel puțin un an de tranziție. Noul ministru susține că școlile de arte și meserii vor funcționa după planurile de învățământ din anii precedenți ale școlilor profesionale, situație în care înlocuirile preconizate de Caterina Andronescu vor fi realizate numai pe hârtie. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, în încheierea Actualității Românești de astăzi, un punct de vedere de Neculai Constantin Munteanu, intitulat Hârtie igienică.
Victor Ponta a cam decăzut. După ce Adrian Năstasie a încadrat portretul cu lauri și trandafiri, lumea îi părea deschisă cu orizontul ei de oportunități. În lumea lupilor năpârliți și știrbi, el, un cățelandru, reușise să rupă lanțul ierarhiei de partid și să-și deschidă calea către abisurile puterii. Victor Ponta s-a impus ca imagine vie a faptului că valorile social-democrației de tip Adrian Năstase sau Octav Cosmâncă nu au vârstă. Că e o problemă de genă și nu de educație să fii un om bun la toate. Luminat de admirația președintelui său de partid, Ponta n-a stat degeaba. Cei doi s-au privit din profil timp de 2 ani și un pic, vreme în care Ponta a fost cucișătorul tinerimii social-democrate și Robespierre, care nu se mulțumește să stea cu corupția în gură. Procuror la 25 de ani, devenit la 27 ochiul și timpanul premierului, ca șef al corpului de control, Ponta a tăiat și spânzurat în numele justiției de partid și de stat. Numele și l-a făcut odată cu raportul referitor la Consiliul General al Capitalei. Povestea începuse prin toamna lui 2001, când Traian Băsescu i-a transmis lui Adrian Năstase că dacă vrea să se lepede de Satana, trebuie să scoată la pensie jumătate din Consiliul Bucureștiului pe motiv de corupție. Cererea l-a ambiționat pe Adrian Năstase, care a vrut să se arate mai anticorupt ca Ion Iliescu și l-a pus pe Ponta să incondeeze consilierii. Spera poate ca după Consiliu să urmeze primarul? Cert este că la începutul lui ianuarie, când încă nu explodase mămăliga Armagedonului în față, Năstase făcea pe îngerul păzitor al purității morale și dizolva Consiliul General invocând raportul Ponta. Atunat și a fulgerat împotriva afaceriștilor din Consiliul General, l-a demis pe prefectul de atunci pentru incompetență și l-a numit pe generalul Oprea, tobă de regulamente, ambiție și respect, să-i țină piept lui Traian Băsescu. Uitat a fost motivul legal al dizolvării, că primăria câștigase conform lege mai multe procese împotriva deciziilor Consiliului. Problema incompatibilităților nu exista pe atunci, sau mai precis exista în legea funcționarilor publici, în cea a administrației publice, dar pentru că ar fi avut efecte sinucigașe, punând capăt afacerilor de partid din toată țara, premierul a preferat să se limiteze la București. Hotărârea premierului invoca raportul lui Ponta doar ca să pigmenteze moral o decizie obținută de primărie pe cale judecătorească. Iar raportul juristului Ponta nu pomenea decât întreagă de problemele consilierilor cu justiția. Timp de un an și jumătate, în așteptarea alegerilor locale anticipate, aleșii locali au fost niște morți vii. Unii se zbăteau prin justiție să nu li se ia pâinea, alții și-au dat demisia de onoare, cei mai mulți însă au continuat neabătut afacerile pe bani publici. Prefectul Oprea a bătut cu pieptul bombat câmpii politici, perforând cu limba lui de lemn electoratul. A făcut pe premierul, prezidând ședințe de Consiliu General, a vizitat piețe, a dat mâna cu oamenii, a ținut discursuri în care îl făceau cu ou și cu oțet pe Băsescu. Asta se face că Bucureștiul a avut, vreme de un an și jumătate, nu un primar, ci 8, dacă nu și mai mulți. Primare de sector, prefectul, premierul, cu toții au sufocat pe bucureșteni de drag ce aveau să preia puterea și banii primăriei generale. Și generalul Oprea e un figurant emblematic. Și el a avut o carieră de invidiat. În câțiva ani și-a luat de la second hand-ul de partid titluri universitare și grade militare cât pentru o viață. Prefectura l-a lansat în ciorba politicii, unde făcea figură de înger răzbunător. Generalul a fost cel ales să iasă în fața presei să anunțe bomba. Guvernul a decis să renunțe la dizolvarea Consiliului. Uitat era raportul Ponta, inutil aerul mistic pe care îl luaseră acuzele de corupție împotriva consilierilor. Fostul prefect Oprea spune că, de fapt, primarul nu ar fi avut voie să atace în justiție hotărârile cu care nu era de acord. De aceea, subliniază generalul, Procuratura Generală va cere recurs în anulare, iar Curtea Supremă va trebui să accepte rejudecarea cauzelor. Trește într-o democrație, lucrurile nu merg atât de ușor, dar cine a spus că gramatica abisală, gestul de febrile ale generalului și cariera lui explozivă aparțin democrației? Cine a spus că dizolvarea și apoi resuscitarea Consiliului General respectă regulile electorale și pe cele ale bunului simț? O zi după acest anunț, Curtea Supremă ar fi trebuit să dea soluția în procesul intentat de câțiva consilieri. Un proces întins pe durata unui an, respectând aerul de cacelmate care l-a căpătat în ultimii ani reformat din justiția românească. În plină dezbatere despre corupția și imobilismul justiției, decizia lui Adrian Năstase de a renunța la dizolvarea Consiliului General este de o prudență pilduitoare. La urma urmei, contestația împotriva dizolvării ar fi putut avea câștig de cauză la Curtea Supremă, care a luat-o razna de la o vreme și nu mai ascultă de biciul și zăhărelul guvernului. Guvernul s-ar fi umplut de ridicol. Anulând ordonanța de dizolvare a Consiliului General, Adrian Năstase a preferat sublimul. Ponta, cu raportul lui cu tot, a fost un prostuț, din față și din profil. Cei 38 de consilieri cu bube în cap și cu firme care făceau afaceri cu primăria sunt, de fapt, fete mari. Pagubă colaterală, pachetul de legi anticorupție a devenit hârtie igienică. O materie primă de care guvernul are mare nevoie, normal. La numărul de specialiști pe care îi are, se consumă cu tonele. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Cu acest punct de vedere de Nicolae Constantin Munteanu, i-a sfârșit, doamnelor și domnilor, Actualitatea Românească. Mulțumindu-vă pentru atenție, Cristian Teodorescu vă invită să rămâneți pe recepție, pentru a asculta actualitatea internațională. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Ileana Cerchescu. Procesul de pace din Orientul Apropiat. Conflictul dintre BBC și guvernul israelian, misiunea forțelor de coaliție de a garanta securitatea în Irak și revenirea lui Václav Havel pe scena politică. Acestea sunt subiectele actualității internaționale de astăzi, luni 30 iunie. Începem însă cu o serie de alte știri internaționale pe scurt. Grecia și-a încheiat președinția Uniunii Europene, preluată acum pentru 6 luni de Italia. Sub președinția Italiei va începe în primul rând conferința interguvernamentală asupra proiectului de Constituție Europeană, un proiect care include o serie de schimbări majore neagreate de multe din țările membre mici. În politica externă, Italia va încerca pe de o parte să dea Uniunii Europene coeziune, să evite o nouă divizare ca cea provocată de războiul din Irak, pe de altă parte va încerca să reducă și să readucă la normal relațiile cu Statele Unite. Guvernul iranian a declarat că va începe negocieri cu directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică legate de programul nuclear al țării, criticat din ce în ce mai insistent de Statele Unite. Pe de altă parte, directorul programului nuclear iranian s-a aflat la Moscova, unde a discutat cu ministrul de externe rus Igor Ivanov despre continuarea cooperării în domeniul atomic. Consiliul împotriva torturii din cadrul Consiliului Europei a întocmit un raport în care se vorbește despre situația dramatică din închisorile rusești, despre violența cu care sunt tratați deținuții. Interesant este faptul că raportul a fost întocmit la cererea Rusiei, membră în Consiliul Europei. Cum era de așteptat, guvernul de la Moscova a respins însă toate acuzațiile din raport. Și astăzi a intrat în vigoare protocolul care interzice pedeapsa cu moartea în orice condiții, protocol din cadrul Convenției Europene pentru Drepturile Omului, protocol semnat și de România. Presiunile diplomatice americane și-au făcut efectul în Orientul Apropiat, cel puțin pentru moment. La scurt timp după ce consiliera președintelui american pe probleme de securitate, doamna Condoleezza Rice, se afla în regiune, trupele izraeliene au început să se retragă din anumite părți ale fâșiei Gaza, în schimbul promisiunii autorității palestiniene de a ține sub control grupările extremiste. Cele mai importante grupări extremiste, Hamas și Jihadul Islamic, precum și aripa militantă a partidului Fatah al președintelui Yasser Arafat, au declarat între timp unilateral un armistițiu, condiționat însă. Un armistițiu însă de 3 luni. Cu toate acestea, un muncitor străin a fost ucis astăzi în Cisjordania în cursul unui atac palestinian. Ce șanse are noul plan de pace, așa numita foaie de parcurs? De la Tel Aviv, relatează Jean Steiger.
Atacul nu face decât să întărească pesimismul din Israel față de șansele menținerii armistițiului și confirmă că există bande de teroriști care nu recunosc autoritatea centrală. Atentatul a fost de altfel revendicat de gruparea martirilor El Aqsa, un grup asociat cu mișcarea Fatah, controlată de Yasser Arafat, care a și comunicat că nu acceptă încetarea focului și această primă acțiune reprezintă numai începutul. Armistițiul, sau Hudna, cum este numit de palestinieni, a fost decretat de cele 3 organizații după presiuni puternice exercitate de Egipt, Arabia Saudită, țările europene și Statele Unite. Un rol important l-a jucat și Condoleezza Rice, consilierul pentru Securitatea Națională a Statelor Unite, care a petrecut 2 zile în regiune, putând convorbi cu primul ministru israelian Sharon și premierul palestinian Mahmoud Abbas. Ca o primă urmare, armata israeliană a început retragerea din zona Gaza, unde securitatea urmează să fie preluată de poliția palestiniană. Pentru mâine este planificată și retragerea din orașul Betlehem, aflat în Cisjordania. Multe rezerve sunt exprimate în Israel față de perspectivele menținerii încetării focului și mai ales a capacității organelor de securitate palestiniene de a împiedica atentate în viitor. Ministrul de externe Silvan Shalom a spus că acest acord nu a fost încheiat cu Israelul, ci între autoritatea palestiniană și elementele extremiste teroriste. Din acest motiv, Israelul nu se consideră angajat cu nimic. Din punctul de vedere israelian, prima etapă a foii drumurilor va fi aplicată numai dacă autoritatea palestiniană va desfința infrastructura teroristă, va confisca armele teroriștilor și va înceta lincitările prin mass media. Problema este că niciuna din grupările militante nu este dispusă să predea armele, iar conducătorii autorității palestiniene se tem să intervină, de teamă că acest fapt ar declanșa un război civil. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Mulțumesc, Jean Steiger. Postul de televiziune britanic BBC se războiește acum pe două fronturi. Acasă, cu premierul Tony Blair și cu unul din principalii consilieri ai acestuia, după ce BBC-ul a acuzat guvernul că ar fi exagerat deliberat informațiile privind bănuitul arsenal irachian de distrugere în masă, asta numai pentru a convinge Parlamentul să sprijine participarea armatei britanice la războiul împotriva lui Saddam Hussein alături de Statele Unite. Pe frontul extern, BBC-ul se află acum în război deschis cu guvernul israelian, sau invers. Duminică seară, programul BBC Internațional a difuzat un documentar în care se susține că Israelul ar avea un impresionant arsenal de arme nucleare și chimice, că ar fi utilizat agenți chimici împotriva palestinienilor în anul 2001, că acesta ar fi motivul pentru care respinge orice inspecție internațională și nu a semnat tratatul internațional de neproliferare a armelor nucleare. Întreg documentarul este construit în jurul cazului Mordechai Vanunu, fostul tehnician la centrala nucleară israeliană de la Dimona, care, în 1986, a furnizat presei britanice fotografii care ar fi demonstrat că Israelul construiește arme nucleare. Vanunu ispășește acum o pedeapsă cu închisoarea de 18 ani. Teza și tonul documentarului britanic au șocat guvernul israelian. Șeful biroului de presă al guvernului, Daniel Zeman, a afirmat că acest documentar este ultimul dintr-o serie de relatări BBC care pun direct sub semnul întrebării dreptul la existență a statului Israel, caracterul democratic al acestuia. Acuzațiile din documentar, a susținut Zeman, aduc aminte de tonul propagandei antisemite din Germania nazistă. Este motivul pentru care guvernul israelian va impune de acum încolo o serie de restricții asupra activității BBC în Israel. Pe de altă parte, directorul programului de informații din BBC, Richard Sambrook, a declarat, citez, regretăm faptul că israelienii au simțit nevoia să ia astfel de măsuri, dar nu ne distanțăm de documentarul care a prezentat informații corecte.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Campania aliată din Irak s-a încheiat oficial pe 1 mai cu un anunț al președintelui Statelor Unite, George Bush. De atunci, cel puțin 23 de militari americani au fost uciși în diverse atacuri. Au fost de asemenea atacate conducte de petrol și sistemul din Bagdad de distribuire a electricității. Au fost uciși și soldați britanici în sudul Irakului. Se pare că misiunea de instaurare a păcii, de normalizare și democratizare a Irakului se dovedește mai grea decât misiunea militară, este în tot cazul opinia cotidianului britanic Financial Times, o analiză rezumată pentru dumneavoastră de Lucian Ștefănescu.
În decurs de numai 3 luni, lumea a fost martora unei serii de evenimente confuze ce au pus în lumină paradoxul puterii Statelor Unite la începutul secolului 21. Angajamentul Americii în Irak demonstrează atât uluitoarea sa capacitate de a câștiga războaie, împreună însă cu la fel de remarcabilă sa neputință de a asigura pacea, scrie Gerard Baker în ediția de luni a cotidianului Financial Times. Cele 21 de zile de șoc și groază, cu performanțe ca la carte ale armamentului hipertehnologizat, cu geniu strategic și cu performanțe soldățești de înaltă clasă, au fost urmate de 75 de zile în care administratori civili americani și militari nefericiți s-au împiedicat prin Irak precum niște polițai fără chef. E foarte posibil ca rachetele ghidate prin laser să fie de ajuns pentru a ținti vana lui Saddam Hussein, dar timp de săptămâni întregi, oficialitățile n-au știut cum să dea drumul la sistemul de aprovizionare cu apă de la Bagdad. În Irak nu există servicii de bază, iar progresul politic pare împotmolit în confuzie și dezamăgiri. Explicațiile problemelor din Irak sunt multe, dar debandada din această țară pare să sublinieze ceea ce spun criticii, anume că întru totul cea mai grea parte a războiului condus de Statele Unite în această țară este foarte posibil să fie efortul de a o construi, de a o reconstrui, de a o face coerentă, sigură, pașnică și în mare parte democratică, după cele 3 decenii de teroare sub Saddam Hussein. Un test, adică, pentru capacitatea Americii de a construi o națiune. Oficialitățile americane insistă că eșecurile înregistrate în ultimele 2 luni în Irak nu contrazic afirmația lor că pot reclădi o țară și o pot pune în mișcare ca o parte funcțională a lumii democratice. Criticii spun însă că problema nu este planificarea defectuoasă sau o proastă gestionare. Ei argumentează că întreaga teza construirii unei națiuni este prost gândită și că marea strategie pentru Irak și un Orient Mijlociu integrat a președintelui Bush este naivă. Nu avem nicio dovadă, continuă criticii, că Statele Unite au avut vreodată succes în crearea de democrații, mai ales în țări cum e Irakul. Dar sprijinitorii războiului condus de Statele Unite în Irak se apără spunând că America a demonstrat deseori în decursul istoriei sale că pesimismul cu privire la construirea unei națiuni este exact la fel de familiar pe cât este de nejustificat în realitate. Germania și Japonia, după terminarea celui de-al doilea război mondial, sunt cazurile cele mai citate de suporterii efortului din Irak ca exemple de reconstrucție post-conflict, care au produs state stabile și democratice.
În februarie s-a încheiat mandatul președintelui ceh Václav Havel. Fostul disident a dispărut după aceea pentru scurt timp de pe scena politică pentru a reapărea cu și mai multă forță în timpul campaniei pro-Uniunea Europeană organizată în pregătirea referendumului din Cehia din iunie. Iar acum se pare că Havel va rămâne activ politic. Rodica Dinulescu despre idealismul unui fost președinte și pragmatismul unui guvern.
Acum guvernul ceh dorește să-i acorde funcția permanentă de ambasador al bunei voințe. Această desemnare va fi desigur ceva pe placul lui Havel, ceva drag inimii sale, ajutând între altele la rezolvarea disputelor între Republica Cehă și Uniunea Europeană. Bunul renume al lui Havel în rândul liderilor lumii va fi un atu de neprețuit în prezentarea și promovarea obiectivelor de politică externă ale guvernului de la Praga. Un apel din partea lui Havel primește răspuns nu numai din partea Papei, ci și din partea președintelui Bush, afirma recent la televiziunea națională ministrul de externe ceh Cyril Svoboda. Potrivit analiștilor, reîntoarcerea lui Havel pe scena politică ilustrează influența și respectul de care se bucură în continuare, atât în patrie cât și peste hotare, liderul Revoluției de Catifea din 1989 și ulterior primul președinte postcomunist al țării sale. Ea reprezintă totodată ultima lovitură de tun din cadrul actualului război politic declanșat în interiorul elitei politice cehe după prăbușirea comunismului. Cunoscută sub denumirea de Bătălia celor doi Václavi, lupta se dă între Havel și actualul președinte ceh Václav Klaus. Pe parcursul a aproape 10 ani, cei doi au avut opinii cu totul diferite asupra majorității problemelor importante de la ordinea zilei. Havel s-a luptat pentru intrarea Cehiei în Uniunea Europeană și a sprijinit intervenția NATO în Kosovo și războiul anti-Saddam. Klaus s-a opus acestor acțiuni. În ceea ce privește politica internă, Havel a promovat o democrație bazată pe societatea civilă cu participarea activă a cetățenilor. Klaus, un economist și tehnocrat, crede că guvernarea țării trebuie lăsată pe seama elitei politice. Cei doi bărbați diferă și în privința stilului. Jucăuș și neconvențional, Havel a deschis castelul de la Praga, sediul președintelui, pentru sărbări și concerte spectaculoase, iar odată a condus chiar un scuter de copii pe coridoarele majestoase ale clădirii gotice. Spre deosebire de aceasta, castelul lui Klaus este pe de-a întregul scena unor preocupări serioase și un model al eficienței prusace.
Mulțumesc, Rodica Dinulescu, pentru acest comentariu. Cu aceasta se încheie și emisiunea noastră, Actualitatea Internațională, moderată astăzi de la Praga de Ileana Ciurchescu.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.